Ikalawang mga Kronika, Kabanata 2. Si Salomon nga ay nagpasya na ipagtayo ng bahay ang pangalan ng Panginoon, at ng isang bahay ang kanyang kaharian. At si Salomon ay bumilang ng 70,000 lalaki upang magsipagpasan ng mga pasan, at 80,000 lalaki na mga maninibag ng bato sa mga bundok, at 3,600 upang mamahala sa kanila. At si Salomon ay nagsugo kay Hiram na hari sa Tiro, na ipinasasabi, "Kung paanong inyong ginawa kay David na aking ama," at pinadalhan siya ng mga sedro upang ipagtayo siya ng bahay na matirahan doon. "Gayun din ang gawin mo sa akin. Narito, aking ipinagtatayo ng isang bahay ang pangalan ng Panginoong kong Diyos, upang italaga sa kanya at upang magsunog sa harap niya ng kamangyan na may mga mainam na espesya at maiukol sa palaging tinapay na handog at sa mga handog na susunugin sa umaga at hapon, sa mga Sabat, at sa mga bagong buwan, at sa mga takdang kapistahan sa Panginoon naming Diyos. Ito ang utos sa Israel magpakailanman. At ang bahay na aking itinatayo ay dakila, sapagkat dakila ang aming Diyos kaysa lahat ng mga Diyos. Ngunit sino makapagtatayo para sa kanya ng isang bahay? Tangang sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi siya magkasya? Sino nga ako na ipagtatayo ko siya ng isang bahay, liban sa magsunog lamang ng kamangyan sa harap niya? Ngayon nga'y, suguan mo ako ng isang lalaki na bihasang manggagawa sa ginto, at sa pilak, at sa tanso, at sa bakal, at sa kulay ube, at matingkad na pula, at bughaw, at ng makauukit ng sari-saring ukit, upang makasama ng mga matalinong lalaki na kasama ko sa Huda at sa Jerusalem, na itinaan ni David na aking ama. Padalhan mo rin ako ng mga kahoy na sedro, mga kahoy na abeto, at mga kahoy na algum na mula sa Libano, sapagkat talastas ko na ang iyong mga bataan ay matalinong pumutol ng kahoy sa Libano. At narito, ang aking mga alipin ay sasama sa iyong mga bataan sa mga tuwid bagay, upang ipaghanda ko ng kahoy na sagana, sapagkat ang bahay na aking itatayo ay magiging dakila at kagilagilalas. At narito, aking ibibigay sa iyong mga bataan na mga mamumutol ng kahoy ang 20,000 koro ng binayong trigo at 20,000 koro ng sebada at 20,000 bat ng alak at 20,000 bat ng langis. Nang magkagayoy, si Hiram na hari sa Tiro ay sumagot sa sulat na kanyang ipinadala kay Salomon, sapagkat minamahal ng Panginoon ang kanyang bayan, ay ginawa kanyang hari sa kanila. Sinabi ni Hiram bukod dito, "Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na lumikha ng langit at lupa, na nagbigay kay David na hari ng isang pantas na anak, na may bait at kaalaman, na ipagtatayo ng isang bahay ang Panginoon, at ng isang bahay ang kanyang kaharian. At ngayon, nagsugo ako ng bihasang lalaki na may kaalaman, kahiran na aking ama, na anak ng isang babae sa mga anak ni Dan. At ang kanyang ama ay taga Tiro na bihasang manggagawa sa ginto at sa pilak, sa tanso, sa bakal, sa bato, at sa kahoy, sa kulay ube, sa buhaw, at sa mainam na kayong lino, at sa matingkad na pula, upang umukit din naman ng anumang paraan ng ukit, at magmanukala ng anuman, upang magkaroon ng isang takdang dako sa kanya, na kasama ng iyong mga bihasang lalaki at ng mga bihasang lalaki ng aking Panginoong si David na iyong ama. Ngayon nga'y ang trigo at ang sebada, ang langis at ang alak na sinalita ng aking Panginoon, ipadala niya sa kanya mga bataan. At kami ay magsisiputol ng kahoy mula sa Libano, kung gaano ang inyong kakailanganin at aming dadalhin sa iyo sa mga balsa na idadaan sa dagat hanggang sa Hope, at iyong iaahon sa Jerusalem. At binilang ni Solomon ang lahat na taga-ibang lupa na nangasalupain ng Israel ayon sa bilang na ibinilang ni David na kanyang ama sa kanila. At nasumpungan ay 153,600. At kanyang inilagay sa kanila ay 70,000 tagadala ng pasan at 80,000 ng mga maninibag ng bato sa mga bundok at 3,600 na kapatas upang mag-ayos ng gawain ng bayan.